Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Sabado, ika-23 ng Oktubre. 4 milyong Victorians may kumpletong bakuna na. Kakulangan sa kasanayan at manggagawa, isang tunay na hamon ayon sa New South Wales Premier. At mga international flights mas mabenta kumpara sa mga domestic flights ayon sa Qantas Airlines. Sa detalye ng mga balita, nag-ulat ang Victoria ng 1,750 panibagong kaso ng coronavirus at 9 na kamatayan kasabay ng unang weekend ng pagtatapos ng lockdown sa Melbourne. Sa 770 na pasyente sa pagamutan, 144 ang nasa ICU at 90 ang kinabitan ng ventilator. Nagbabala ang mga otoridad na aasahan pa ang pagtaas ng mga tala sa mga paparating na linggo. Sinabi ng Victoria COVID-19 Commander Jeruen Wimar, 4 milyong mga taga-Victoria ang ngayon ay fully vaccinated na at ito ay naglalagay sa estado sa isang malakas na posisyon upang magpatuloy ang pagpapaluwag ng mga restriksyon. Sa New South Wales naman nakapagtala ang estado ng 332 panibagong COVID-19 at 2 kamatayan. Inanunsyo ng otoridad kahapon na ilang mga paaralan ang kaagarang sinarado bago pa man ang deep cleaning at contact tracing. Samantala, sinabi ni Premier Dominic Perrottet na isang totoong hamon ang kakulangan sa kasanayan at manggagawa, lalo na sa mga regional na lugar sa sektor ng hospitality. Aniya, ang pangangalakal ay tumaas ng 200%, ngunit ang manggagawa ay nasa 50% lamang. Nag-anunsyo din ang estado ng isang $25 million support package upang palakasin ang community support. At narito naman ang iba pang kaganapan sa Australia sa loob ng 24 oras. Ayon sa Qantas CEO Alan Joyce, nakita ng airline na mayroong phenomenal reaction at massive na demand kasabay ng desisyong ipagpatuloy ang mga flight. Mabilis na nabenta ang mga flights sa loob ng maikling oras at mas nabebenta ang mga international flights kumpara sa mga domestic. At ACT nakapagtala ng 24 panibagong kaso ng COVID-19, habang Queensland walang naitalang kaso. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.